Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Έχουμε αφιερώσει τις τελευταίες εκπομπές διαβάζοντας αποσπασματικά μία επιστολή ενός Ρώσου Ορθοδόξου ποιμένος και συγκεκριμένα του Οσίου Θεοφάνους του Εγγλίστου. Την επιστολή αυτή την έγραψε περισσότερο από έναν αιώνα πριν και την απίφθινε σε κάποιο μέλος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος δυστυχώς είχε παραπλανηθεί από κάποιον κήρυκα Αγγλικανό και εκινδύνευε να χάσει την ορθόδοξη πίστη του. Η επιστολή αυτή, παρόλο που εγγράφει τόσο παλιά, ωστόσο εξακολουθεί και παραμένει ζωντανή και επίκαιρη. Και αυτό διότι αφενός οι μεθοδίες των διαφόρων ερητικών εξακολουθούν και παραμένουν οι ίδιες, αλλά και αφετέρου, επειδή δυστυχώς εμείς οι Ορθόδοξοι εξακολουθούμε, θα μπορούσαμε να πούμε στην πλειοψηφία μας, στην πλειονότητα, να μην είμαστε στηριγμένοι στην πίστη μας, να αγνοούμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό που μας έχουν κληροδοτήσει οι πατέρες μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και έτσι να γινόμαστε εύκολα θύματα του κάθε ενός ο οποίος ερμηνεύει το Ευαγγέλιο κατά τη δική του κρίση και άποψη. Στην προηγούμενη εκπομπή διαπιστώσαμε ότι με τη μεθοδικότητα που αντιμετωπίζει ένα-ένα τα διάφορα θέματα που τίθενται, ο Όσιος Θεοφάνης έδωσε απάντηση και στο εύλογο ερώτημα του αναγνώστη της επιστολής, ότι τι το κακό υπάρχει σε αυτόν τον κήρυκα, ενόσο μας εξηγεί και μας ερμηνεύει το Ευαγγέλιο. Χρησιμοποίησε ένα πάρα πολύ ζωντανό παράδειγμα. Είπε ότι κάποιος έχει ένα πολύτιμο ύφασμα και στη μία περίπτωση το δίδει σε κάποιον ράφτη ο οποίος είναι επιδέξιος και γνώστης της τέχνης αυτής και κατασκευάζει ένα ωραιότατο φόρεμα. Στην άλλη περίπτωση το ίδιο ύφασμα μπορεί να δοθεί σε κάποιον ο οποίος δεν έχει σχέση με την ραφτική και το μόνο που θα γίνει είναι να καταστραφεί το ύφασμα αυτό και τελικώς να μην επιτελέσει τον σκοπό του. Το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει και με την Αγία Γραφή. Ενώ έχει δοθεί στην Εκκλησία για την τελειοποίηση και καθοδήγηση των πιστών, εν τούτης, αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο, μπορεί, αν πέσει σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την οδό της σωτηρίας, δεν έχουν σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας, να γίνει όργανο καταστροφής. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται η Αγία Γραφή από τους διαφόρους αιρετικούς. Το δεύτερο σημείο που πάλι με παράδειγμα έθιξε ήταν το ότι η αιρετική γενικώς αλλά και ο συγκεκριμένος κήρυκας, ο Αγγλικανός αυτός κήρυκας, χρησιμοποιούσε το Ευαγγέλιο και κήρυτε μόνο συγκεκριμένα και ορισμένα ζητήματα για την σωτηρία. Απομόνωνε δηλαδή ένα ή δύο στοιχεία από όλα αυτά που βρίσκονται διάσπαρτα στην Αγία Γραφή και παραγκώνιζε και αδιαφορούσε για τα υπόλοιπα. Για να δώσει το πρόβλημα αυτό να το καταλάβει περισσότερο ο αποδέκτης της επιστολής, του λέγει ένα δεύτερο παράδειγμα. Του λέγει ότι εάν φανταστεί κάποιον γιατρό ο οποίος γράφει σε κάποιον ασθενή μία συνταγή η οποία περιλαμβάνει αρκετά φάρμακα και πάρει τη συνταγή αυτή ο ασθενής και πάει στο φαρμακείο για να αγοράσει αυτά τα πράγματα ώστε να αποθεραπευτεί. Φανταστείτε τον φαρμακοποιό να του δίνει ένα ή δύο από αυτά τα φάρμακα της συνταγής και να του λέγει ότι εξετέλεσε πλήρως συνταγή. Αυτό το πράγμα ισοδυναμεί με καταστροφή για τον άρρωστο. Σίγουρα δεν θα τον οδηγήσει στην πλήρη αποθεραπεία του. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με τις διάφορες αιρέσεις, οι οποίες απομονώνουν από την Αγία Γραφή ένα ή δύο σημεία που ασφαλώς αναφέρονται στην σωτηρία. Δυστυχώς όμως, τα απομονώνουν αυτά από όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι εξίσου χρήσιμα και απαραίτητα. Έτσι, το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται. Ένα από αυτά λοιπόν, τα οποία κήρυτε ο Αγγλικανός κήρυκας που παρέσυρε και τον αναγνώστη της επιστολής που μας ενδιαφέρει, ήταν ότι έπρεπε κάποιος να πιστεύει στον Σωτήρα Χριστό. Αυτό το πράγμα το αναλύει στη συνέχεια ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος και του δίνει την πραγματική του διάσταση. Ας διαβάσουμε λοιπόν πώς ακριβώς το αναφέρει στην επιστολή του. Πραγματικά έτσι είναι, δηλαδή ότι πρέπει να πιστέψουμε στον Σωτήρα Χριστό και να σωθούμε, όπως έλεγε και ο Αγγλικανός κήρυκας. Και το επεξηγεί Όσιος Θεοφάνης παραθέτοντας αποχωρία της Αγίας Γραφής. «Ουδέ δαρ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, εν ο, μέσω του οποίου δι σωθήνε ημάς». Αυτό αναφέρεται στις Πράξεις, 4ο κεφάλαιο και στίχο 12. «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αυτό Όσιος Θεοφάνης το παραθέτει από την Α προς Τιμόθεον επιστολή, 3ο κεφάλαιο και στίχο 16. Και λέγει στη συνέχεια, «Ο Χριστός έκλεινε ουρανούς και κατήλθε για να οδηγήσει τους ανθρώπους στους ουρανούς. Να χαίρεστε και να ευγνωμονείτε τον Κύριο γι' αυτό. Να ευχαριστείτε τον Σωτήρα που ανέβηκε στους ουρανούς και τοποθέτησε και την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατρός». Εδώ, πολύ περιληπτικά, Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του περιγράφει ένα από τα κεντρικά σημεία και δόγματα της χριστιανικής διδασκαλίας, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας και ότι με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να την ανεβάσει και να την τοποθετήσει μονίμως στα δεξιά του Πατρός. Και συνεχίζει, «Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να πιστεύουμε στον Χριστό για να σωθούμε. Αλλά δεν αρκεί αυτό το στοιχείο μόνο για το έργο της σωτηρίας». Εδώ λοιπόν αρχίζει να διαφοροποιείται από τον αιρετικό και να προωθεί και να τονίζει την πραγματική διδασκαλία της Εκκλησίας, η οποία, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ολοκληρωμένη και δεν αφορά και δεν αποσκοπεί σε ένα μόνο σημείο, σε ένα μόνο στοιχείο του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Ας δούμε λοιπόν πώς το εννοεί αυτό στη συνέχεια. «Από τον ίδιο το Χριστό προστέθηκαν και άλλα στοιχεία, τα οποία ομοίως είναι απαραίτητα για το έργο αυτό. Περί αυτών θα μιλήσουμε αργότερα. Εδώ θα σας επισημάνω ότι και αυτή την πίστη μας στον Χριστό πρέπει με τέτοιο τρόπο να την δεχόμαστε, ώστε να είναι συνυφασμένη με την πίστη μας στην Αγία Τριάδα. Διότι, ακούγοντας κανείς διαρκώς «σωτηρία εν Χριστώ», αυτό δηλαδή που κηρύττουν οι Ευαγγελικοί και στην περίπτωσή μας ο Αγγλικανός κήρυκας, είναι δυνατόν τόσο πολύ αποκλειστικά να τυπωθεί αυτή η αλήθεια μέσα του, που να ατονίσει η σημασία της Αγίας Τριάδος στο έργο της σωτηρίας και έτσι να καλυφθεί η Αγία Τριάς από το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Επαναλαμβάνουμε ότι δυστυχώς αυτό το γεγονός συμβαίνει αρκετά, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ευαγγελικές παραφιάδες και αιρέσεις, όπου η σωτηρία εν Χριστώ υπερτονίζεται και υπερκαλύπτει το έργο της σωτηρίας και την συμμετοχή στο έργο αυτό των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζουμε όμως την ανάγνωση της επιστολής του Ασίου Θεοφάνους. Αυτό όμως σημαίνει παρέκκληση από την καθιερωμένη πορεία της σωτηρίας και δεν είναι τίμιο να εγκολπώνεται κανείς τη χριστιανική πίστη και μετά να την διαστρέφει. Ονομάζει λοιπόν Όσιος Θεοφάνης παρέκκληση και διαστροφή αυτό τον υπερτονισμό της σωτηρίας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τον παραγκονισμό της σωτηρίας και του ρόλου στην σωτηρία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συντελούν εξίσου στη σωτηρία. Γι' αυτό η σωτηρία είναι έργο του ενός τριαδικού Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια της επιστολής που διαβάζουμε. Επισημαίνουμε και πάλι και υπενθυμίζουμε ότι η παρέκκληση και η διαστροφή είναι το έργο όλων των αιρετικών που ξεπήδησαν από τους κόλπους της Εκκλησίας. Αυτό δηλαδή που δεν χαρακτηρίζει ως τίμιο το να εγκολπώνεται κανείς τη χριστιανική πίστη και μετά να την διαστρέφει, Όσιος Θεοφάνης, αυτό ακριβώς γίνεται σε κάθε αιρετική παραφιάδα. Ας δούμε όμως τι λέγει στη συνέχεια. Να, τι θέλω να υπογραμμίσω με όλα αυτά. Όπως η ενσάρκωσις και η σταυρική θυσία του Υιού δεν έλαβε χώρα χωρίς τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, έτσι και η σωτηρία του καθενός μας δεν επιτυγχάνεται χωρίς τη συνεργασία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ολοκλήρου δηλαδή της Αγίας Τριάδος. Η ένσαρκος οικονομία και η σωτηρία κάθε ψυχής οικοδομήθηκαν από τον εν τριάδι ένα Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Αυτό πρέπει να το βάλει κανείς βαθιά στο νου και στην καρδιά του. Όλοι οι Άγιοι είχαν συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια για την σωτηρία μας. Αφού λοιπόν τόνισε επιγραμματικά βέβαια ο Όσιος Θεοφάνης ότι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν οφείλεται αποκλειστικά στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, έρχεται τώρα αυτό να μας το αναλύσει και να το αναπτύξει περισσότερο, ούτως ώστε να το τεκμηριώσει και να γίνει κτήμα του ακροατή, του αναγνώστη της επιστολής αυτής, που άκουγε τον κήρυκα να κηρύττει συνεχώς ότι η σωτηρία οφείλεται στον Ιησού Χριστό, να υπερτονίζει δηλαδή τον ρόλο του Ιησού Χριστού στην σωτηρία και να αποσιωπά τον ρόλο των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και αφού ανέφερε ότι και τα τρία πρόσωπα συμμετείχαν στην ένσαρκο οικονομία, δηλαδή στην ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, έρχεται τώρα στη συνέχεια να μας δείξει και άλλες πτυχές αυτού του ζητήματος. Διαβάζουμε λοιπόν. Προσέξτε πώς επιτελείται το βάπτισμα του Σωτήρος Χριστού. Έχουμε φανερή συμμετοχή ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Η φωνή του Πατρός, η βάπτιση του Υιού, η ενίδη περιστεράς εμφάνισης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου και η εορτή του γεγονότος αυτού ονομάζεται επιφάνεια ή θεοφάνεια. Βαπτίζεται ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, αλλά επαναπάγεται επ' αυτού και εντός αυτού με την ευδοκία του ο Θεός Πατήρ και συμμετέχει το Άγιον Πνεύμα. Ας σταματήσουμε εδώ για λίγο και ας θυμηθούμε ότι ο ύμνος που ψάλλεται στην εορτή αυτή των Θεοφανίων αναφέρει τα εξής. «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ενώ σε δηλαδή, Κύριε, εσύ βαπτιζόσουν στον Ιορδάνη, φανερώθηκε η προσκύνησης του γάρ γεννήτωρος, η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές». Δηλαδή, ερμηνεύει ο υμνογράφος και λέγει ότι φανερώθηκε η προσκύνησης της Αγίας Τριάδος, διότι ο γεννήτωρ, δηλαδή ο πατέρας, προσμαρτυρούσε με την φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό και η οποία ονόμαζε τον Χριστό αγαπητόν του Υιόν, και παράλληλα το Άγιον Πνεύμα εσήμανε την παρουσία του εν είδη περιστεράς. Αυτή λοιπόν είναι η φανέρωσης και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος κατά την βάπτιση του Ιησού, και γι' αυτό η εορτή αυτή ονομάζεται Θεοφάνεια. Αυτό λοιπόν επικαλείται σαν μια επιπρόσθετη μαρτυρία της συμμετοχής ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, Όσιος Θεοφάνης. Και λέγει στη συνέχεια, «Αυτό φανερώνει ότι η σωτηρία μας συντελείται από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με την ευδοκία του Πατρός και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός τίποτε δεν έκανε χωρισμένος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ έγινε και τέλειος άνθρωπος, ουδέποτε απομακρύνθηκε από τους κόλπους του Πατρός. Είδατε πως η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους οικοδομήθηκε με την συνεργασία της Αγίας Τριάδος. Προσέξτε τώρα πως και η σωτηρία κάθε ψυχής οικοδομείται με την ίδια συνεργασία. Η ζωή μας βρίσκεται σε μια ζωντανή σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Με την πτώση των πρωτοπλάστων, χάσαμε αυτή την κοινωνία. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο μονογενής Υιός του Θεού και ένωσε την μέχρι τότε αποχωρισμένη και πεσμένη ανθρώπινη φύση με τον Θεό. Οι πιστοί ενώνονται με τον Υιό και μέσω του Υιού με τον Πατέρα. Ο ίδιος ο Κύριος φανέρωσε αυτό, λέγοντας τους Αποστόλους, «Εγώ εν το Πατρί μου και ημείς εν εμεί, καγώ εν ημείν». Ιωάννου Ιώτα Δέλτα, στίχος 20. Ό,τι αναφέρεται εδώ στους Αποστόλους, αναφέρεται και προς όλους τους πιστούς. Είναι η χρυσή αλυσίδα της επανασυνδέσεώς μας με τον Θεό. Αυτό υπογράμμισε ο Κύριος και σε άλλο μέρος. «Εγώ ημί, η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού». Ιωάννου Ιώτα Δέλτα, στίχος 6. Έτσι, οι πιστοί έρχονται προς τον Πατέρα δια του Υιού. Πώς όμως έρχονται προς τον Υιό? Έρχονται δια του Πατρός, όπως ο ίδιος ο Κύριος αποκαλύπτει. «Ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ο Πατήρ επέμψας με, ελκύσει αυτόν». Ιωάννου σίγμα τάφ, έκτο κεφάλαιο δηλαδή, στίχος 44. Εάν χωρίς αυτή την έλξη προς τον Υιό, δεν είναι δυνατόν να αρχίσει το έργο της σωτηρίας Και αν η έλξη σε αυτή επιτελείται υπό του πατρός, τότε είναι ολοφάνερο ότι η πρώτη αρχή της σωτηρίας κάθε ψυχής είναι ο Θεός Πατήρ. Να ενθυμίστε την αγιογραφική αυτή αλήθεια και να την ομολογείτε. Ελκυστήκατε προς τον Κύριο, που παντοτινά βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός, από αυτόν τον ίδιο τον Πατέρα. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο Όσιος Θεοφάνης, προκειμένου να αποδείξει ότι το έργο της σωτηρίας είναι συνολικό και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, ανέφερε καταρχήν το γεγονός της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού, όπου φανερώθηκε ο Πατήρ δια της φωνής, ο Υιός που βαπτίζεται ως άνθρωπος και το Άγιον Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Και στη συνέχεια μας έδειξε ότι η σωτηρία συντελείται εν το Χριστό, αλλά από τα ίδια λόγια του Κυρίου, κανένας δεν έρχεται προς τον Υιό εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας. Και τ' ανάπαλι, ο Υιός είναι η οδός προς τον Πατέρα. Έχουμε λοιπόν μια ισοδύναμη, θα λέγαμε, συμμετοχή του Πατρός και του Υιού στο έργο της σωτηρίας, με ίσως πρωτογενή κλίση, την κλίση του Πατρός. Ουδείς δύναται ελθύν πρόσμο, εάν μη ο Πατήρ, ο πέμψασμα, ελκύσει αυτόν. Συνεχίζει Όσιος Θεοφάνης για να συμπεριλάβει και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στο έργο της σωτηρίας. Αλλά και ο Πατήρ πώς ελκύει προς τον Υιό? Ελκύει δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα επιτελεί όλα τα απαραίτητα για την σωτηρία στο νου και στην καρδιά των σωζωμένων. Ο Κύριος που έπαθε, πέθανε πάνω στον Σταυρό, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός, έστειλε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα, το οποίο διαμένει στην Εκκλησία και επιτελεί την σωτηρία κάθε μέλους της. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε στους Αποστόλους, τους οδηγούσε στα πέρατα της Οικουμένης, τους χαρίτωνε με λόγο ζωογονικό, τους ενδυνάμωνε στην πίστη. Εξαγίαζε και ενίσχυε σε κάθε έργο αγαθό τους χριστιανούς. Θεμελίωσε την Εκκλησία και οικοδομεί την σωτηρία όλων των τέκνων της. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν σώζεται. Ούτε είναι δυνατόν να σωθεί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς». Ιωάννου κεφάλαιον 16 και στίχος 7. Είναι σαν να έλεγε, «Εάν δεν έλθει ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, ματέα η ενσάρκωσής μου, μάταιος ο θάνατος, ματέα και η Ανάστασης. Θα μείνετε μακριά από την σωτηρία, διότι χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορείτε να μεταμορφωθείτε, να λάβετε τα χαρακτηριστικά του σεσωσμένου». Πιστεύοντας λοιπόν ότι είστε σεσωσμένος, λέγει και προτρέπει Όσιος Θεοφάνης τον αποδέκτη της επιστολής, να ενθυμίστε ότι αυτό το οφείλεται και στο Πνεύμα το Άγιο, που μέσω των θείων μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας σας προσφέρεται και που αδιάλειπτα σας χειραγωγεί και σας ενισχύει στον δρόμο της σωτηρίας. Βλέπετε λοιπόν πώς σωζόμαστε. Σωζόμαστε εν Χριστώ Ιησού με την ευδοκία του Πατρός και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό να ομολογείτε και να το συγκρατείτε πάντοτε στο νου και στην καρδιά. Όποιος επιμένει λέγοντας μόνο «πίστευε στον Κύριο, πίστευε στον Κύριο» και δεν επεκτείνεται στην διδασκαλία της συμμετοχής στο έργο της σωτηρίας του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αυτός φαίνεται ότι δεν κατέχει όλη την αλήθεια. Συγχύζει την χριστιανική συνείδηση και αμαυρώνει το φως του Χριστού. Κατανόησαν βαθιά αυτό οι Άγιοι Απόστολοι και με τον εξής τρόπο εκφράζουν στους πιστούς την ευχή για την σωτηρία. Κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, εν αγιασμό πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού, χάρις ημίν. Από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 2. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 13ο κεφάλαιο και στίχος 13. Τα τελευταία αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου επαναλαμβάνονται στη Θεία Λειτουργία μετά την απαγγελία του «Πιστεύω» και πριν από την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης και όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας, διδάσκοντας για τη σωτηρία, την ανέφεραν όχι σαν έργο του Χριστού μόνον, αλλά ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Την ανέφεραν σαν έργο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σαν να αποτελούν και τα τρία πρόσωπα της θεότητος, την μια πηγή της σωτηρίας. Με τον ίδιο τρόπο να κατανοείτε κι εσείς την υπόθεση της σωτηρίας σας και με αυτό το κριτήριο να ελέγχετε την αλήθεια της ομολογίας τόσο του σημερινού όσο και κάθε άλλου νέου διδασκάλου. Αφού τόνισε λοιπόν προηγουμένως στην επιστολή του Όσιος Θεοφάνης ότι και τα τρία πρόσωπα παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην σωτηρία του ανθρώπου και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έρχεται στη συνέχεια να υποδείξει τι άλλο χρειάζεται από πρακτικής απόψεως για την σωτηρία πέραν των θεωρητικών λόγων τα οποία συνήθως κηρύττονται από διαφόρους αιρετικούς κήρυκες. Λέγει λοιπόν, θα σας υποδείξω τώρα τι είναι περισσότερο σπουδαίο για την σωτηρία του καθενός. Μπορεί κανείς σύντομα να εκφραστεί ως εξής. Να πιστεύετε και να δέχεστε την Θεία Χάρη που μας οδηγεί στην χριστιανική ζωή διαμέσου των μυστηρίων. Να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού κάτω από την καθοδήγηση των Θεοπέμπτων Ποιμένων. Να βρίσκεστε σε μια ζωντανή σχέση με την Εκκλησία. Για να κατανοήσετε καλύτερα πόσο απαραίτητα είναι όλα αυτά, συγκρίνετε την πορεία της σωτηρίας με τη συνηθισμένη οδηπορία. Για να βαδίσει ένας οδηπόρος εύκολα και ακίνδυνα, πρέπει να υπάρχει φως, να είναι καθορισμένος ο δρόμος, να είναι ο ίδιος υγιής και δυνατός. Ακόμη, στην περίπτωση μιας δυσκολίας, όπως παραδείγματος χάρη μπροστά σε μια διακλάδωση ή ένα σταυροδρόμι, να υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει, δείχνοντάς του την σωστή κατεύθυνση. Κατά παρόμοιο τρόπο, και για την πορεία στην οδό της σωτηρίας, είναι απαραίτητο να υπάρχει φως, δηλαδή η ορθή πίστης. Είναι απαραίτητο να είναι καθορισμένος ο δρόμος, δηλαδή οι θείες εντολές. Είναι απαραίτητες η ψυχική υγεία και η ισχύς, δηλαδή η δυνάμεις της Θείας Χάριτος διαμέσου των μυστηρίων. Είναι απαραίτητη η γνώστες του δρόμου και η χειραγωγή, δηλαδή οι ποιμένες της Εκκλησίας. Όλα αυτά συντελούνται στους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας. Μ' αυτή είναι ενωμένος καθένας που κατεργάζεται σωστά το έργο της σωτηρίας. Όλοι οι σεσωσμένοι αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν και όλοι οι σωζόμενοι αυτόν τον δρόμο βαδίζουν. άλλος δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να σας αναφέρω όλα αυτά. Ωστόσο, θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Είναι περιττό να συζητείτε ότι η πίστης είναι απαραίτητη για τη σωτηρία. Ο άπιστος δεν θέλει ούτε καν να σκέφτεται τη σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον ευαρεστήσε Θεό. Πιστεύσε γάρ δί των προσερχόμενων το Θεό, ότι εστί και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται». Προς Εβραίους, Ιώτα Αλφα, στίχος 6. Οφείλουμε να πιστεύουμε σε όλα όσα ευδόκησε να μας αποκαλύψει ο Θεός, χωρίς προσθήκες ή αφαιρέσεις, έτσι όπως φυλάγονται στην Αγία Ορθοδοξία. Συγκεκριμένα, ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, αλλά με τρία χωριστά πρόσωπα. Ο Πατήρ, δια του Υιού, έπλασε τον κόσμο και προνοεί γι' αυτόν. Έπλασε κατ' εικόνα του τον άνθρωπο για να ζει μέσα στον Παράδεισο. Με την παρακοή των πρωτοπλάστων, χάσαμε την παραδείσια ζωή και μας ήταν αδύνατον να σωθούμε. Ο Υιός του Θεού μας λυπήθηκε. Ανέλαβε το έργο της εξαγοράς και της αποκαταστάσεως, ήλθε στη γη, έλαβε σάρκα, έπαθε, πέθανε πάνω στον σταυρό, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε ως θεάνθρωπος στα δεξιά του Πατρός, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έδειξε ότι αποδέχεται την θυσία του Υιού και την μεσητική του δύναμη για την σωτηρία των πιστών. Ο ίδιος ο Υιός έστειλε το εκπορευόμενο από τον Πατέρα Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατήλθε στους Αποστόλους, τους γέννησε με θεία σοφία και δύναμη. Εκείνοι, πλήρης Πνεύματος Αγίου, φύτευσαν την χριστιανική πίστη και συγκρότησαν από το σύνολο των πιστών την Εκκλησία που έχει κεφαλή τον Χριστό. Οι ίδιοι, κατά την εντολή του Θεού, τελούσαν τα μυστήρια που προσφέρουν την Θεία Χάρη στους πιστούς και άφησαν τους επισκόπους και τους ιερείς διαδόχους τους στο αποστολικό έργο και διαχειριστές, οικονόμους των ουρανίων πνευματικών θησαυρών που το Άγιο Πνεύμα εμπιστεύτηκε στην Εκκλησία. Συνέχισαν το έργο της σωτηρίας διαμέσου των αιώνων οι διάδοχοι των Αποστόλων με την ιδιαίτερη χάρη της χειροτονίας. Και έτσι το έργο αυτό εξακολουθεί αδιάσπαστα να συνεχίζεται και στις μέρες μας. Οι πιστοί που δέχονται την Θεία Χάρη με τα μυστήρια, σώζονται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, όχι μεμονωμένα, αλλά ενωμένοι όλοι μαζί στην πραγματική βιωματική πίστη και κάτω από την χειραγώγηση των ποιμένων. Η σωτηρία κάθε ψυχής τελείται μυστικά, και ο κάθε πιστός προσδοκά μια άλλη φωτεινή ζωή, κάνει της οποίας υπομένει εκούσιες και ακούσιες στερήσεις. Πιστεύει ακόμη ότι οι κεκινημένοι δεν πάβουν να παραμένουν στο σώμα της Εκκλησίας και να επικοινωνούν μαζί μας όχι βέβαια με ορατό τρόπο, αλλά αόρατα. Σε όλα αυτά πρέπει να πιστεύετε ολόψυχα, και εμείς ομολογούμε αυτή την πίστη μελετώντας συχνά το σύμβολο της πίστεως. Αυτές είναι οι αλήθειες της πίστεώς μας και δεν είναι δυνατόν να είναι άλλες. Με αυτά λοιπόν τα λόγια του Οσίου Θεοφάνους του Εγγλίστου, τα οποία αποτελούν μια επισκόπηση και μια περίληψη θα λέγαμε και μια ομολογία της πίστεώς μας, δεν διαφέρουν άλλωστε από όσα αναφέρονται στο σύμβολο της πίστεως, θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη Κατσαβριά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.